sacate, 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 brum, brum, brishan. Sacate, 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 brum, brum, brishan. Sacate, 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 brum, brum, brishan. Sacate, 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 brum, brum, brishan.
Luz do candil, fionas mans, sombras de orvallo tecen, no serán donas de amor.
Postres con Lucía.
Nome niñidad, cargan co peso dunha eternidad. Se olla so ceo na escuridad, xunto as estrelas.
Hola, son Edurne e hoxe vou facer un podcast con ela. Ela é a profe de psicomotricidade e infantil e tamén é encargada do comedor.
Sácate,
sácate, sácate, sácate. Hola, Lucía, ¿qué tal estás?
Pues muy bien, encantada de estar aquí contigo, Edurne.
Bueno, empezamos con las preguntas.
Perfecto.
¿Cuánto tiempo llevas en este colegio?
4 o 5 años. Comencé en 2018-2019, en ese curso.
¿En qué otros coles traballaste?
Pues estuve, mira, empecé en un cole en Portosín, ao lado da playa. Estive en Vigo, estive aí cerquiña na Lavacolla, estive en Ordes e logo xa vin para aquí.
Cal é a túa comida favorita?
Uf, gustanme moitas. Non sei se podería escoller unha, a tortilla de pataca, calquera marisquiño.
Non teñen nome nin idad, cargan co peso dunha eternidad. Se ollas o ceo na escuridade.
Que estudaches?
Estudei educación infantil e cando rematei acabei, fixen pedagoxía.
E por que?
Porque dende que son moi nena gustanme moitos nenos, xa non é que solo me gusten, é que ademais son a maior de irmás e dun montón de primos. Entonces sempre estive rodeada de nenos e de nenas. E decidín, bueno, pues estudiar para traballar con nenos e con nenas.
Que outra profesión elixirías?
Dubidei moito no seu momento porque me gustaba moito a psicoloxía.
Sácate, 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 sácate.
¡Bruxa!
Que faz no teu tempo libre?
Pois depende. Gústame sair á natureza a descubrir castelos ou monumentos. Gústame ler. Non é que lea moito, porque ademais gústame tanto ler que unha vez que empezo despois non dou parado. Entonces, pois leo menos do que me gustaría. Tamén me gusta moito pois estar ca familia, cas miñas irmáns, cos meus pais, e facer cousas con eles.
Practicas algún deporte?
Non, camiño moito e ando moito de aquí para lá, pero algún deporte específico, non.
Acompañadas do seu cantar, acompa, acompa. Sácate, 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 brum, brum, brishan. Sácate, 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 brum, brum, brishan. Sácate, 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 sácate.
Cal é a túa canción favorita?
É moi difícil escoller unha canción favorita, é moi, moi difícil. Pero sí que me gusta moito un grupo musical que se chama Imagine Dragons.
Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sail, I'm the master of my sea. Oh, ooh, the master of my sea. Oh,
e ata aquí o meu podcast. Espero que pasaras ben, Lucía.
Gracias, Edurne. Encantada de estar aquí. Chao.
Chao.
You burn me up, believer, believer. Hey, you burn me down, you burn me up, believer, believer.
Pain, let the bullets fly, or let them rain. My life, my love, my time, it came from.
You burn me up, believer, believer.
Third things turns and the
it up above. Oh, ooh. I was choking in the crowd, building my rain up in the cloud, falling like ashes to the ground, hoping my feelings they would drown, but they never did. Ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke open and rained down. It rained.